Politika militarra, adimen artifiziala eta arma autonomoak. Planetako potentzia militarrak bete-betean sartu dira robotikak eta adimen artifizialak urratutako bideetan barrena. Urteak daramatzate, beren kabuz eta urruneko kontroli gabe jarduteko gai diren gailuak diseinatzen. Mikel Rotaetxe, egunon.
Egunon.
Diseinatzen eta gudazelaietan probatzen ere bai.
Bai, Errusiak tanke semi-autonomoak erabili ditu Sirian, Txinak gidariri gabeko urpekari militarrak ditu eta Erresuma Batuan Sir Nick Carter armadaren buruak esan berri du 10 urte barru indar militarraren laurdena automatizatua egongo dela.
I suspect we could have an army of 120,000, of which 30,000 might be robots, but the answer is we need to open our minds.
Etorkizun hurbilera jo gabe azken asteetako gatazka armatuetan ugaldu egin dira arma autonomo eta semi-autonomoen erabilera esaterako Karabakh garaian. Azerbaianek Armeniarren aurkako garaipenaren zati handi bat dronei zordie dron militar semiautonomoak erabili ditu asaltorako fusil zarkituekin erasonari ziren Armeniarrei tiro egiteko. Guztien begin aurrean gerra arauak berridatzi ditu Azerbaianek eta Antonio Gutierrez Nazio Batuetako idazkariak zein Frantzisko Aita Santuako hartarazi dute premiazkoa dela arma autonomoak arautzea are hilgarriago bihurtu aurretik.
Eta alegin horretan ari da arma autonomoak arautzeko aleginean Stop Killer Robots nazioarteko koalizioa, Mikel, eta bertako kide den Laura Nolanekin hitz egiteko aukera izan duzu.
Bai, Laura Nolan, software engineeri irlandarra da, Googleen lau urtez aritutakoa, erraldoi estatu batuara barrutik ezagutzen du, baita haren argiak eta ilunak ere.
I joined Google in early 2013.
2013an hasi nintzen lanean Googleen, azpiegitura eraikitzen eta sistema kontrolatzen. 2017an, lankide batek esan zidan, hei Laura, proiektu handi bat dugu, estatu batuetako armadaren zat. Googleek informazio klasifikatua prozesatu dezan. Googleek ez zuen sekula lakorik egin, eta galdetu nuen, ea zergatik ari ginen kolaborazio militarrean. Aitortu zidaten, proiektua drone bidezko zaintza militarari buruzkoa zela.
Analysis of drone video footage. I don't want to be part of a system that
ez dut nahi izan, drone militarren bidez, herritarren zaintza masiua egiten duen sistema baten parte. Zaintza horren bidez, hil beharreko helburuak identifika ditzakezu. Eta azpiegitura hori indartzen laguntzen baduzu, estatu batuetako armada hilkorrago egiten
ari zara.
Nik enuen horren parte izan nahi, eta horregatik utzi nuen
Google.
Nolan etzen izan proiektuaren aurka egin zuen Googleko kide bakarra, 5.000tik gora langilek proiektua bertan bera uzteko sinadura bilketa abiatu zuten eta zuzendaritzak atzera egin zuen azkenean. Stop Killer Robots nazioarteko koalizioetik Laura Nolanek eta bere lantaldeak frogatutzat jo dute estatu batuek, Israelek, Txinak edo Errusiak arma autonomoak sortu garatu eta probatu dituztela biktimak eragiteko gizakien kontrolik behar ez dutenak.
Jendeak uste du Terminatorren edo Skynetzen pareko sistema ultraadimentsua zari garela. Gizakien pare arrazoitu dezaketela. Balakorik ezin da eraiki egungo teknologiarekin. Ezin dira eraiki zentzuz eta kriterioz jokatzen duten robotak. Baina bai ordea, etnia, adina edo sexua bereizteko gai direnak. Eta posible da, roboten bidez demografiari begiratzea. Eta horrek, arlo militarrera eramanez, genozidioa ekar dezake.
Teknologia horren bidez, adimen artifizialez hornitutako dron bat gai izango litzateke esaterako milaka pertsonen artean etnia zehatz bateko kideak identifikatu eta automatikoki haien aurka tiro egiteko.
Mikel Reparaz, egunon.
Egunon, bai.
Gerraren automatizazioa, Laura Nolanek esan du oraingoz Terminatorrik ez dugula ikusiko, baina bai euren kabuz jarduteko gai diren dronak eta horrek sortzen du nolabaiteko zirrara.
Bai, izan ere hori dagoeneko existitzen baita, ez, bai. Eta erabiltzen ari dira. Dron horiekin esperimentuak egiten hasi zen Sirian edo Yemenen estatu batuetako armada, Obamaren agintepean gainera, eta orduz gero, ba, teknologia hori garatzen joan da, gero eta robot sofistikatuagoak erabiltzen dituzte, helburuak adimen artifiziala erabiliz identifikatzen dituzten dronak esaterako, Britaniarrek, Britania hundian dagoeneko badute, Taranis izeneko drona, Taranis zeltiarren jainko bat zen, trumoiaren jainkoa, eta izen hori jarri zioten arma horri, robot horri, ezta? Eta sistema horrek berak bakarrik identifikatzen du helburua, arma kargatu egiten du automatikoki identifikatzen duen momentuan, eta gizaki batek baimena eman arte itxoiten du. Hor zain gelditzen da, azken pausoa gizaki batek eman behar du.
Azken urrats hori, ez da?
Azken urrats hori, hori deitzen dioten arma mota hori semi autonomoak dira, ez? Baina berez teknologia existitzen da, berak nahi izan ezkero, tiro egiteko, ez? Eta dagoeneko hori erabili izan da gainera, kasu honetan ez, Taraniz robotorren kasuan ez, baina Estatu Batuetako armadak esaterako dagoeneko iragarri du, SWAT taldeek, armadako komando bereziek, etorkizunean pres dituztela, etorkizunean erabili ahal izateko robot biomimetikoak deitzen direnak, ez? Robot hoiek badakizue, natura imitatzen duten robotak dira, besteak beste, intsektu baten forma hartzen dutenak, eta esaterako, dagoeneko armadak iragarri du, dituela prest, baik eta egoera baten aurrean, esaterako, eraikin batean infiltratzeko insektu itxurako robot hoiek, ez? Hori dagoeneko existitzen da, eta esan bezala, kasu askotan erabiltzen ari da gainera.
Estatu Batuak potentzia globala dira, adimen artifizialaren eta robotikateren erabilera militar horretan, baina Israel ere ez da atzean geratzen. Jerusalemekin bat egin behar dugu, Mikel Laiestaran EITB-ren berri emalea, egunon Mikel?
Egunon.
Sofistikazio mailari dagokionez, Israel da munduko armadarik aurreratuenetakoa. Ez dakit, bere adar militarra zen neurritan duen automatizatua?
Bai, esan duzun bezala, puntazko teknologia ikusten dugu bertan, eta gainera teknologia hori probatzeko toki paregabea dute bertan, ez, Gazan. Eta esate baterako, joan dela aste batzuk Iranen egon den azken atentatuan, zintzilege horren aurkako atentatu horretan, metraiadore automatiko berezi bat erabili zuten, eta espalditik ikusten genituen horrelako metraiadorak Gazako mugan, ez, Gazako mugan zehar, dorreak ikusten dituzu, bai. Baina soldadurik gabeko dorreak dira. Ametraiadoreak bertan daude, badazkada, gu ez gara gehiagia gerturaten, baina beti urrutitik kontrolatutako ametraiadora dira, eta dirudienez, hau da, Israelek azken atentatu horretan, Teheranen egindako atentatu horretan erabili duen arma hori. Mikelek esan duen bezala, Mikel Reparazek, gaur hiru Mikel gaude.
Bai, bakar batzuk elgartu zarete maiaren bueltan.
Bai, bertan gaude hiru Mikel. Reparazek esan duen bezala, azken urratxa, azken erabakia, gizaki baten esan bardu, soldadu batek edo militar batek emon bardu agindu, azken agindua, ez? Baina nik ere azpimarratuko nuke ze garrantzitsua den lehen urratxa. Lehen urratxa da inteligentzia. Eta ni azken urte hauetan hori askotan ikusi dut bai Pakistanen, bai Afganistanen, bai Iraken. Azkenean ezin bestekoa da inteligentzia sare on bat, indartsu bat izatea, helburuak benetan markatzeko eta arma horiek gero lan hori egiteko, ez? Aurten ikusi dugu, Soleimani generalarekin, esate baterako Iraken, edo kasu honetan, ez? Joan den, oin dela aste batzuk Iranen gertatutakoarekin, ez? Inteligentzia ezinbestekoa da, eta horretan...
Inteligentzia diozunean, Mikel, esan nahi duzu, inteligentzia zerbitzuak, ez da?
Inteligentzia zerbitzuak. Inteligentzia zerbitzuak, zer dira? Askotan, dirua. Dirua, inbertsio, erraldoia, arma hauek baino garestiagoak dira askotan, sare horiek mantentzea, sare horiek sortzea oso zaila da, eta horretan ere, Israel behin eta berriro erakutsi dugu, benetan naixua dela.
Eta ze laborategia den Ekialde Hurbila, ez da? Hor ere Sirian Errusiak esku hartu izan du eta horrelako arma motak erabili?
Bai, ibarri gabe. Siria, bertan nik esan aipatu dute Gazako esperimentu eremua bezala bertatik eta egunero ikusten dugulako, baina Sirian zer esanik ez, beste liga bat esango nuke izan dela Sirian, Errusia tartean egon delako, baina tera kontuak, ez bakarrik Errusia, Estatu Batuetako armada ere hortxe dago Israel ere, ia espero egiten ditu erasoak sekulako arma berriak erabiliz, eta gainera esango nuke guztiz librea dela, ez? Ez dakit horrelako proak egiteko aukera dute, inori inorako justifikaziorik eman gabe. Eta gero, gainera, arma horiek saltzerakoan, bai Errusian, edo bai Israelen, azkenengo arma erakusketan ikusten den bezala, battleproof etiketa jartzen dute, hau da, gerra batean, probatutako armak direla, saltzen dituzte arma horiek, eta horregatik, prezio altua da.
Errusia eta Hego Koreak ere reparaz nabarmen egin dute aurrera arma autonomoen lasterketa horretan, ezta?
Bai, bai, Hego Korea badu punta-puntako teknologia. Hasiera batean teknologia defensiboa, zor ezberdindu ber dira, adimen artifiziala erabiltzen denean eta arma autonomoen inguruan bi mota, ez? Bat defensiboa, esaterako bai Israelek baita ere Gazan sortu zuen arma defensibo edo sistema defensibo hori, estatu batuek gero garatu dutena, Koreak, Hego Koreak Ipar Koreako mugan jarri duena, eta gero ofensiboa, ez? Lehen aipatu ditugun dron hoiek esaterako edo alegia bakizakiak hiltzeko erabiltzen direnak, ez? Mm-hmm. Eta hori ere Hego Koreak erabili izan du eta garatu du, ez? Batez ere. Eta Errusiak egia da, lehen aipatzen zenuten Siria laborategi bezala erabili dutela, horra azpimarratu behar da Errusiak erabilitako armek nolabaiteko lasterketa teknologiko eta armamentistiko bat sortu dutela Sirian, ez? Eta hor beste potentzia bat agertu da batean, ez? Eta potentzia hori Turkia da. Turkiak Baraiktar izeneko dron bat garatu du azken urteotan Sirian erabilitakoa, Errusiaren defentsak sistemak eta hoien aurka, ez, azkenean laborategi horretan, eta azken gerran lehen rotaetxek aipatzen zuen Karabaj garaian, ez, erabili izan direla bai Turkiarrek diseinatutako Baraiktar izeneko hori eta baita Israelek diseinatutako Harpi modeloa, bi hoiek etengabe erabili dira Karabaj garaian, Azerbaijaneko armadak erosi dizkio Turkiari, eta beraz, Sirian Errusiar teknologiaren aurka erabilitako arma autonomoak dira Karabajen erabiltzen ari direnak, ez? Australiako Strategic Policy izeneko institutuak salatu du, ba inolako kontroli gabe erabili direla Karabajen arma hoiek.
Lehen Laura Nolenek aipatzen zituen etnia, sexua edota adina bereizteko gai diren dron horiek, jardun militarrena gertatu denez, militarrean gertatu denez, arma autonomoak sortzeko lasterketak aurre hartu dio Mikel arma hoiek arautzeko aleginei.
Badai Nazio Batuetan Stop Killer Robots ari da eragin nahian, nazioarteko adostasuna ehunduz, estatuek elkar dezaten eta arma autonomoak legez debeka ditzaten, ba arma kimikoekin egin zuten bezala. Laura Nolan.
Armen kontrolaren historian ikusi dugu arautzeak denbora behar izaten duela. Ez da bat ere zer egin simplea. Ehundik gore herrialde eseri behar dituzu maian eta ados jarri egizi. Afera hau gainera ez da arma fisikoak debekatzeari buruzkoa. Armen portaera arautzari buruzkoa baizik. Hau oso gauza berria da, eta galdera berriak eragiten ditu. Zazpi urte, epe laburra da armen kontrolari dagokionez. Gainera, herrialde batzuk, Errusia adibidez, oztopoak jarri eta jarri ari dira.
Blokeoek, atzerapenek eta hormen aurkako kolpeek ondorioak dituzten oski, nazioarteko araudiari iskin eginez, arma autonomoen erabilera erregulazio zehatzik gabe geratzea.
Pentsatu Kubako misilien krisian. Misilak kontrolatzen gizakiz osatutako lantalde bat zegoen. Erasoari ekin ala ez erabakitzen. Eta erabakiaren ondorioak zeintzuk ziren bazakiten. Baina misilaren atzean arma autonomo bat baduzu, portaera hauskorra badu, ez ustean jokatu dezake, eta ez du arrazoitzeko almenik. Oso arriskutsua da, eta tentsioz betetako egoera batean, erabaki okerra hartu dezake, eta gatazka
batasi. Arautu beharreko beste elementu garrantzitsua, ardurak nori eskatu.
You wouldn't punish your toaster for burning your toast.
Ez zenuke zigorgailua zigortuko ogia kiskaltzeagatik, eta ez zenuke arma bat zigortuko gerra krimen egiteagatik. Ez du zentzurik. Baina arma batek portaera konplexua badu, eta inguruan gertatzen denari erantzuten badio, zaila da arduraduna edo ingeniaria erantzule egitea. Nor egingo duzu erantzule gerra krimena badago. Biktimek nor salatuko dute gerra krimena gertatuz gero. Arma autonomoek auziak orapilatzen dute. Autoistripuetako biktimen salaketen ondotik iritsi ziren segurtasun ugalek.
Gaur-gaurkoz Nazio Batuetako 30 kidek egin dute bat arma autonomoak debekatzeko egitasmoarekin, tartean ez dira ez Espainia ez Frantzia. Roser Martinez, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko zuzenbide irakaslea da eta aditua arma autonomoetan.
Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China,
potentzia handiak, Estatu Batuak, Errusia eta China mesfidati dira. Armen arautzeak egoak moztuko dizkietelakoan. Uste dut ez dugula itun loteslerik lortuko bi abiadurako arautzea baizik. arma autonomoak genozidatzat dituztenekin hasi beharko dugu.
España apoyó en un primer momento una propuesta para
Espainiak babestu egin zuen arma autonomoei buruz elkarrizketa multilateralak abiatzeko proposamena, negoziatzeko borondatea zuen eta ziurtatu zigun ez zuela arma autonomo hilgarririk, baina erabakiguneetan ez du debekua babestu. Erdibidean dago arma enpresen eta negoziazio politikoaren artean.
En Naciones Unidas un tratado de este tipo.
Tarroserrek esan digu, armen erabilera publikoa zari garela, armadaren erabileraz, baina hor ere badagoela erabilera pribatuaz, Mikel esate baterako estatu batuetan, armak pribatuki izateko eskubidea dute, zentzu horretan ere ze bide hartuko duten arma autonomoek arautu beharko litzatekeela dio Roser Martinezek.
Ba, arautze bide hontan ez dirudi estatu asko behintzat gauzak erraz jartzeko borondatearekin daudenik, ez da, iztaran?
Zaila da, ez. Jakitea zenelako bidea hartuko duen honek, baina esan duzun betala, normalean teknologia azkarrago joaten da legeak baino, eta nola baitunako akordio bat nortu aurretik sekulako aurreakuntzak ikusiko ditugu arlo militarrean, ez? Baina ez utuzte nazio batuetatik inolako erantzunik jasoko dugunik.
Munduko potentzia nagusiak arma autonomoak 21. mendeko mehatxu militarra legez behintzat debekatzearen aurka momentuz. Mikel Aiestaran, Mikel Reparaz eta Mikel Rotaetxe, eskerrik asko hiruroi gaur mailaren bueltara gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei, bezarka bat.
Urrengora arte.
Gerarte.
Gerarte.